Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 август дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Линар Рахманов белән сөйләшүгә чакырабыз. Чаллыда туып үскән, Мәскәүдә белеп алган Линар Швециядә Iron Man ярышында булып кайтты. Кичкенә шәһәрдә зур халыкара спорт чарасын оештыру тәҗрибәсе, татарларның бу зур спорт дөньясындагы урыны, Мәскәү-Казан арасындагы аерма турында барысын да бүгенге тапшыруда сөйләшербез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата чираттагы мәхкәмә утырышы узды. Чалда хәбәрчебез хәбәр итүенчә, гаепләү ягын аңа 4 ел төрмә сораган. 10 сентябрьдә чираттагы мәхкәмә утырышында Кашаповның соңгы сүзе һәм адвокатлар чыгышы булачак. Ислам дәүләте төркеме сугышлары ЮНЕСКО мирасы исемлегенә кергән Сүриянең Пальмира шәһәрендә Балшамин һәйкәлен шартлаткан берничә көнлек кенә экстремистлар анда архитектура комплексын саклаучы 82 яшьлек археолог Халид Асадны үтергән иде. Пальмирда бик күп борынгы һәйкәлләр һәм архитектура җыелмалары сакланган. Май аенда шәһәрне исламчылар басып алгач 400-дән артык кеше үтерелгән. Сугышчылар шулай ук берничә борынгысынны 2 мөселман төрбәсен тимергән иде. Бүген Мәскәү биржасында доллар 70 сум, ә евро 80 сумнан артты. Рубльнең төшүе дөнья базарында нефткә бәяның арзанаю на бейле. 6 ел ярымда нефтнең бу кадәр арзанайганы юк иде. 24 август иртәсендә Brent нефтнең бер мичкәсе 45 доллардан да түбәнәйде. Казанның Бахытов районы мәхкәмәсе Русия ичке эшләр министрлыгына дальний полиция бүлегендә шәшә белән җәзаланган өчен рухи зыян буларак 150 мең сум түләтү карарын чыгарды. Казан хокук яклау үзәге матбугат үзәге хәбәр итүенчә, зыян күрүшене полиция бүлегендә 2012 елның мартында газаплаганнар. Казанда торак коммуналь хезмәтләр өчен халыкның бурычы 1 июльгә 2 миллиард сум тәшкил итә. 19 кешене гаиләнең бурычы 1 миллионнан артык сумга җиткән. Хәзер аларны фатирдан чыгару өчен мәхкәмә шикаяте әзерләнә. 6 шикаят бирелгән, аның 2-се канәгатьләндерелгән, әле кешеләр фатирларыннан кичкенә бүлмәләргә күчерләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Швециянең Кальмар шәһәрендә узган Iron Man ярышында Чаллыда үсеп Мәскәүдә белем алган шунда яшәгән татар егете Линар Рахманов катнашып кайтты. Анда ул Татарстан байрагы белән чыккан иде. Ноялан аның белән кечкенә шәһәрдә зур халыкара спорт чарасын оештыру тәҗрибәсе, татарларның бу зур спорт дөньясындагы урыны, Мәскәү-Казан арасындагы аерма турында сөйләште.
Менә сез Швециянең Кальмар шәһәрендә узган триатлон бәйгесендә финишка Татарстан байрагын күтәреп килдегез. Берәр төрле тәсир булдымы бу Татарстан байрагына карата?
Әлбәттә, дусларым арасында бу флагтан килүемә әлбәттә игътибар булды. Һәм Татарстан егетләрендә һәм татарлар әлбәттә афәрин диделәр. Бик үзем дә көтмәгән бик зур игътибар булды монда. Күп кеше карады, күп кеше афәрин булдырдың диделәр һәм безнең милләтебезнең байрагыбызны да күтәрдең һәм күрсәттең дөньяга дигән сүзләр дә булды. Бик күп кеше тарафыннан инде. Ул шелтәрдән дә һәм шалтыратып та һәм монда Мәскәүдә күрешкән егет-кызлардан да, бигрәк тә монда Мәскәүдә бит татар малай кызлары бик күп. Алар бик шулай да күтәренкелекне ишеттереп булды инде. Менә безнең милләтебезнең кешеләре дә мондай Iron Man дигән дистанцияларны үтә алалар дигән фикер булды инде. Һәм моңардан тыш без Стокгольм татарлары белән дә күрешкән идек. Алар белән аларга яңадан бер җыелу сәбәбе булды. Аларның яшьрәк малайлары и кызлары 15 яшь, 16 яшь тирәләрендә алар белән җыелышкан идек һәм гомумән үз айрыммен турында сөйләү кеше тыңлаучыларны ничектер илһамландыра һәм шулай итеп алар да бик илһамланып таралышты инде менә шул очрашудан соң. Ә менә татар булмаган халык арасыннан әлбәттә алар да үзенең туган җирен онытмый, молодец дигән фикерләр чыга. Һәм мин үзем дә ватаныбызны шелтәрдә һәм гомумән бу триатлон белән шөгыльләнгән кешеләр арасында яңадан Татарстан турында хәтерләтәсе килгән иде. Чөнки бу бик безнең регионыбызны, мин бик алдынгы регион булуына карамастан, несправедливо онытылып тора торган регион дип уйлыйм мин. Регионыбызны күбрәк башка регионнардан һәм башка илләрдән эчтән күбрәк пиар итәргә кирәк. Шуңа күрә бу эчтән күренә торган булсын инде, ул шул эчтән хәтерләтү булсын.
Бу эчтән дигән әйберең бу теге Татарстанның үзеннән дә һәм шулай ук халыкара ярышларда, халыкара чараларда да үзе безнең менә бу татарлар тарафыннан дип әйтәсең инде син.
Әйе, әйе.
Күңел белән.
Күңел белән, әлбәттә, инде күңелеңдә булмаса ул тышка чыкмый. Мәскәүдә яшәп, мәсәлән, яки анда Швецияга барып, башка мохит эшеннән шул Татарстан турында хәтерләтү. Ягъни бу Татарстанны пиар, ул Татарстаннан Казаннан гына чыкмасын, ул башка җирләрдән дә чыксын. Казаннан үз-үзен пиар итү билгеле һәм тиеш әйбер, менә башка җирләрдән дә уңай мәгълүмат килсә, тагы да әйбәтрәк була минемчә.
Әһә, яхшы. Ә бу менә бу теге Швециянең бу теге Кальмар шәһәрендә уза торган бу ярышлар турында син күптәннән хәбәрдармы? Ничек белдең бу хакта?
Ярышлар турында мин кайчан белдем беренче мәртәбә? Узган елны белдем мин анда. Шул как раз июнь тирәләрендә 2014-тә анда Швециядә кайдадыр шундый җирдә андый ярышлар була торган. Гомумән мендә Айронмен ярышлары турында сөйләргә кирәктер минемчә, чөнки Айронмен ярышлары алар Швециядә генә узмый, Европаның тагы бер 10 өлкәсендә узадыр. Һәм мен дөнья күләмендә дә күбрәк инде ул США-да, башка җирләрдә тоже оештырыла. Бу Айронмен бәйгесе ул триатлонның иң озын төрләреннән берсе. Триатлон монда өч дисциплинаны үзенә ала. Беренчедән син 4 километр буена йөзергә тиешсең, 3 километр 860 метр йөзергә. Ну, примерно 4 километр буена. Аннары гомумән ул син диңгездә йөзәсең, ягъни анда дулкыннар бар, анда кайбер чакта пароходлар да йөзеп чыгалар, ошо хәзер дулкыннар һәм җил бар, су тозлы, әзрәк күзгә керә, һәм авызга да инде шул бассейнда йөзүдән зират кыйынрак. Син аның белән шул 4 километрны йөзәсең дә, аннары син чыгасың, чишенәсең, киемнәреңне алмаштырасың, һәм 180 километр сиңа велосипедта барырга кирәк. Ягъни якынча ул Казан белән Алабугамы, Казан белән Чаллы арасы, шул 180 километр. Шунда син узышасың, ярышасың башка кешеләр белән. Һәм шул 180 километрны велосипедта чыккачтан син яңадан транзитный зона дип аталау, транзит зонасы, син анда киемнәреңне алмаштырасың, велосипедны куясың да яңадан бер дә ял итмичә 42 километр, ягъни марафон сиңа чабырга кирәк. Йөгерәсең. Шунда йөгерәсең башка ярышчылар белән бергәләшеп, һәм йөгереп беткәч, инде шул финишка киләсең. Һәм бөтен тулысынча бу дистанцияны үтер өчен сиңа 16 сәгать бирелә. Һәрбер этапның, йөзүнең, велосипедтың һәм йөгерүнең һәрберсенең үзенең ішіндегісі отсечкасы бар. Яғни, мәсәлән, йөзү анда 2 сәгатьтән артырға тиеш түгел шикелле шул тирәдә, яки 2 сәгать тә, 2 сәгать ярым икән. Велосипед анда 7 сәгать микән? Бирелә яки 8 сәгать бирелә микән? Шабы өчен дә анда 6 сәгать бирелә шикелле шул тирәдә хәтерләсәм. Ягъни анда 16 сәгать дигән бирелә, минем вакытым 10 сәгать тә 30 минут булды. Бу кандидат мастер спорта дәрәҗәсенә туры килә, шуның безнең разрядлар буенча. Шулай итеп, син үз-үзеңне саныйсың.
Азатлык дулкыннарында Ленар Рахманов ул күптән түгел Швециядә Айронмен ярышында булып кайтты.
Ярышта катнашучылар бик күп булып фотолардан, син куйган видеолардан күренде. Ничә кеше катнашты һәм анда һәркем үз теләге белән катнаша аламы яисә ил җибәрергә тиешме катнашучыны ниндә булса үзенең вәкил иттереп яисә ул үз теләге белән катнаша аламы?
Мондай Айронмен яйгеләрендә гадәттәгечә 2500 минимум кеше катнаша. Бездә 2700 кеше yani 3000 kere şu 3000 kere kişi katnaşkan iyi. Hem kaybar gonkalarda 4000 5000'e yakın kişi katnaşa. 4000 birinde şu 4000 birinde maksimum. Onların her bir sıbıdan o şaharge 2-3 balelçik takile. Ve bu şaharlar içinde yani bu ötkarışı şaharlar hem iller içinde büyük yaxşı ekonomik manfaat getirişi şarada bu. Uylap parağısında Kalmar'ın halk sanı şu 36 min bolsa onda bir atnağa, onda bir yanadan 10 minlap kişi kiler sana. Oteller tula, bütün restoranlar tula, bütün işi tula.
Сувенирлар алалар, хәдиялар алалар әйеме?
Әйе, әйе, әйе. Сувенирлар, открыткалар, бүтін әйберін ұшында. Ну, ақша тұздырасың, бүтін де айтсенде.
Ә сенің білән кім иді жанатарлар?
Менің жанатарым, менің ипташым Айгүл иді, хатыным. Біз қызыбызны бұл елі алмадық. Әдеттегі ше біз қызыбызны да, Мәдина есімі қызыбыз бар, ике еште. Аны аладырайық. Мында гонка үшін кеу көпме сағат боласын әйтерге алдан мүмкін түгел де. Но кемінде 10 сағат, анда 10 сағат бойына қояшта тұрға, желде тұрға керек. Әм, халық арасында тұрға керек. Күшмі қана бала бұдан қиынырақ болар дейдік, бұл елі алмады. Әдіптегі шоу біздің ған ерек. Айронмен сөзім яқшы білә. Әтен кім айронмен, сен кім қызы, татар қызы дей. Таталы қызы дей.
Русиядан, Татарстаннан, яйса Русияның башқа түбәктілерінен тағын қатнашушылар бар еді мәмінді?
Әйе, бұл конкада, шо, түгел мен санамаған едім, но 50-дан, 50 тире, может, 50-дан әзі. Шо, 50 тире кіші бар еді, наверно. Ил рейтинглары бойынша, мен Россия халқы арасынан, Россияден қатнашушы спортсмендер арасында мен екінші болып финишировать еттім. Онда бірінші, екінші орындар, бірінші, ну, профессионал арасында берілді. Яғни, қайбір кішілер профессионал рәуіште бұл іш білен шығылыны, бұл спорттан шығылыны, олар күніне 10 сағат, екенде 8 сағат кемінде тренировкалар ясы. Оларының енді башқа, енді оларының мақсаттары да, показателлері да башқа бұлай енді. Олар үшін мен бірінші 6 орын ерлерге, қатынларға.
Хавайдағы ярышларға әлігірге тілегің бар ма, соңандай мақсатың бар ма?
Онда бар үшін сенің уақытыңды көбірек, көбірек сарфырға керек. Менің бейтінде бұл профессионал шығадым түгіл. Менің бұл үшім, ғайлем, әм шоу әйбірлерден сұңына қала тұрған уақытқа, үшіне тұрған әйбірдің әлі тұр. Синергия деген ішмәкірлер клубы бар, онда да мен актив қатнашым. Шо үш айбірден соң қалған уақытқа мен бұл айбірден, айбірге уақытымды бағыштайым. Конора барыр үшін, онда нығырақ тұрышына керек, бігірек де менің категорияда. Чүнкі менің категорияда бірінші беш кішіні алалар. Біттегі ішін менің категорияда, бірмен бойылы неше кіші болған мекен, онда қатнашушы, онда менің категориядан 500 кіші болғандыр. Шынау көрінде бірінші 5 кіші, олар көп уақытта халық баста профессионал боларақ шығылданады. Оңлары любительлер категориясына көшеді, ешіл любительлер арасында жеңіп керек. Мұнда менің мақсатым, ну, болса, бұл айында болмаса, бірді қызғаныш түгіл. Менің өзімі уақыт үшін соғышам, өзім уақытым үшін ярышам, финишқа келу уақыты. 10-30 бу любительләр өчен бик яхшы вакыт.
Бу беренче мәртәбә халыкара мондый ярышларда катнашуыңмы? Моңа кадәр кайсы илләрдә, әгәр дә катнашкан булсаң, булганың бар ие?
Моңарча мин бу дистанциядә гомумән мин беренче мәртәбә катнашам. Шуңа күрә инде бу дистанциядә беренче мәртәбә халыкара ярышына катнашам. Кыскарак дистанция, моның яртысы, менә анда 2 км йөзергә кирәк. 90 км велосипедта һәм шабырға ярты марафон енді 21 километр. Мен Майоркада өткен ем, Испанияда. Ол болған ебізнің майда. Онда да менің бірінші мәртәбе, сенболе Майорка үшін дек яқшы уақыт көрсеткен ем. Онда қалықтар бірінші мәртәбе ұжы. Мұнда қатнашып, 5-те 2 минут өткен ем, 5 сағатта 2 минутта өткен ем. Менің де еше 5 сағат 6 минут болды. Ну, Майорка үшін, бұлай сезон башында бик яхшы вакыт болганга күрә, ул да игътибар җәлеп иткән, шунда мин уйладым, бу игътибарны безнең милләтебезнең байрагын алга алып барыр өчен куланырга кирәк диде.
Бу ярышларда катнашу өчен әлбәттә физик яктан нык булырга кирәк. Аннан соң бу спорт төрен яратырга кирәк. Тагын нинди сыйфатлар булырга тиеш? Менә шушындый милләтнең байрагын таныту өчен, милләтне таныту өчен.
Әлбәттә, ярату белән мендә дисциплина кирәк. Бу дисциплинаны бик таләп итә торган әйбер. Мәсәлән, мин бүген иртән эшкә килгәндә инде 2 километр йөзеп килдем инде уже. Шуңа күрә син үзеңнең вакытыңны инде уже яхшырак мен тайм-менеджмент сәләтләрен үзеңдә яхшырак үстерергә кирәк инде. Синең максат чанлыгыңны да арттыра торган әйбер бу, чөнки синең уйларга кирәк сиңа, бу әйбер сиңа максатыңа якын айдамы, юкмы дип. Кешеләргә мәгънә юкмы дип. Бу кеше белән кайбер шактан элекләре инде сиңа кеше шалтыратадыр, күптән күрешмәгән, әйдә күрешик. Әйдә күрешик, ишке класташ манда, нәрсәкәй манда, әйдә җыелышы, нитә ишек. Һәм уйлыйсың, син анда барасың, ярты сәгать юлыңа китә, ярты сәгать кире китә, бер сәгать анда утырасың. Бу 2 сәгать ишендә син үзеңнең анда уже 18 километр йөгергән булыр инде, кире кайтып, кызың белән бүрше уйнар инде, аңа яңадан берничә татар кызына яки башка фразалар өйрәтсәм булыр инде. Яки кайбер чакта менә халык менә шалтырата, менә шундый срочный вопрос бар, әйдә сөйләшәбез, менә сиңа кызык булыр дип. Күрешү урынына лучше әйдә телефоннан сөйләшәбез дә, 10-15 минутта син ул мәсьәләне шешәсең дә, яки аңа син лучше миңа түгел, ә аңа теге кешеңә әндәш, анда файдалап булыр дип. Яни 7 көннең атнадагы 7 көннең сиңа бер кишен уже син бушаткан буласың. Шуңа күрә син более щепетильно относишься к эффективности проведенного времени.
Ә менә бу синең спортта катнашуың эшеңә, төп эшең синең кайда һәм ул эшеңә ярдәм итәме?
Минем төп эшем бер бизнесменның проект, управляющий проектами дип атаган. Һәм төп минем профессиям юрист, бик күп ул хокук, финанс белән бәйле була, һәм гомумән project management белән бәйле була. Яңа предприятияларны сатып алу белән, яки иске предприятияларда проблемаларны чишү белән. Безнең шактый күп, 10 сәгатьтән ул 12 сәгатьдән эштә булырга туры килә. Эш беренче чиратта. Башка активностьлардан вакытыңны алырга туры килә. Эштә нәрсә бирә бу әйбер? Уверенность кирәк. Ышаныч. Ничек татарча? Үз-үзеңә ышанычмы? Чөнки триатлон, әгәр дә син менә мондый дистанцияны үткәнсең икән, уйлап карасың, 226 километр була туплам. Бу триатлонның гомумән шундый сыйфаты, циклический вид спорта булганга күрә, яны беренче мәртәбә син алай итеп шәһәр эшли алмасаң, әзерәк вакыт уза, син үзеңә төгәл адымнар билгеләп куясың, нәрсә эшләргә кирәк икәнен шул адымнарны үтисең дә, әйбәт итеп күтәрсәң, син вакыты җиткәч, план буенча син аны эшлисең. Шул яктан сиңа триатлон яңадан яңа әйберләр бирә, яңа сәләтләр бирә.
Ярышта катнашу өчен ел буе казана торган хезмәт хакыңны әз генә җыеп барасыңмы, яисә синең менә монда теге үзеңнең спонсорың бармы, яисә химаячыларың бармы?
Спонсорлар кызганычка каршы юк. Үзең хоббиң булганга күрә, син үз акчаңны сарыф итәсең. Әлбәттә, монда яхшырак велосипед та алып, тизрәк тә йөреп үтәргә була инде. Чөнки син велосипедта 180 км узасың, анда 5-тә ничә сәгать. Шуңа күрә, монда инде велосипедың һәм тәгәрмәчләрең яхшырак булса, синең әлбәттә шансларың зуррак була. Минем безнең синергия шул эшмәкәрләр клубы бар, һәм берничә тагы благотворительный фонд белән без эшлибез. Анда студентларга ярдәм итәбез, һәм детдомга ярдәм итәбез. Шуңа күрә мин үзем дә инде монда Мәскәүгә 2002-дә генә килдем. Һәм яшәү бюджетым шул хәтерлим һаманда шул айга 6000 иде. Һәм шуңа күрә акчаның кадерен беләм дип әйтергән икән. Барыбер әзерәк ориентирлар бар. Шуңа күрә 5000 да зур акча икәнлеген аңлыйм. Шуңа күрә триатлонга мин барыбер күп акчаны сарыф итмәскә тырышам. Анда чөнки син әгәр дә бөтен вакытыңны да бөтен акчаңны да чикләмичә шунда бирсәң, анда бөтен нет предела совершенству деген кебек, нет предела мында расходым.
Син айттың 2002 елда Мәскәуге күчтем деп. Нәрсә тәргеш берде Мәскәуге күчәргә? Анда бизнес эшләү мөмкинлек шартлары зуррак булумы?
Кая барырга икәнен уйлаганда, Казанга мы яки Мәскәүгәме? Безнең гаиләбез бик хади, яни врач, әтием инженер. Тумаштан мен Башкортстаннан, но без Шалада устым инде. Мәктәпне дә шунда бетердем һәм менә шул кура уйлаганда кая керергә икән, мин Мәскәүне сайладым, чөнки ышанычым минем шул гаиләмәм иде, ничек экзаменнарны язам. Шул гына иде минем бердән бер өметем. Шуңа күрә Казанда анда ул вакытта зирәк ниндидер гаиләмнән башка факторлар да тәэсир итә дигән фикер еш ишеткәдем. Безнең инде особо андый ресурслар юк иде, шуңа күрә башта мин Мәскәүне итеп карарга булдым. Һәм Казанда булган олимпиадаларда да катнаштым, анда инде предварительно КГУда анда беренче факультетта инде олимпиадаларым яхшы булганга күрә анда деканнар да әйдә безгә кил дип тә әйткәннәре. Мин башка инде башта шул Казан Мәскәүне итергә булдым. Чөнки ышанадыр инде Мәскәүдә укып чыксам, әйбәт иттереп, әйбәт җиргә урнашсам, монда Мәскәүдә берәр ширкәттә яхшырак урыннарга җитсәм, мин Татарстанга кайтканда инде элек зур начальниклар булып күренгән Чаллыдагы яки Казандагы кешеләр белән мин наравны сөйләшә алам. Чөнки мин Мәскәүдән кайткан зур профессионал һәм Мәскәү ресурслары белән, зур акчалары белән дә Казанга килә алам. Һәм алардан наравны сөйләшә алам дип уйлаган иң шундый, ну, нинди стратегия хәдән уйлап тапканым үзем өчен. Чөнки күрә дигән, әгәр дә син Чаллыда калсаң яки Казанда калсаң, ул Чаллы һәм Казан түрәләре синең өчен шул зур түрәләр булып калырлар. Син анда мәңгегә анда эшләп калырың. Мәскәүдән килгәндә шул ук безнең анда Price Trans Coopers дигән зур консалтинг компаниядә бар иде, шунда эшләгән идем. Аның проектлары белән Татарстанга кайтканда син инде сразу анда начальниклардан күбрәк сөйләшәсең, күбрәк аралашасың. Яны син дәрәҗәң икенче була инде. Казанда калып булды. Аралашу дәрәҗәсенә җитергә син яңа күбрәк вакыт китерер һәм бәлки дә күрү мөмкин булмас иде.
Сез Азатлык дулкыннарында Швециядә Айронмен ярышында булып, бу яхшы нәтиҗәләргә ирешкән Чаллы Мәскәү татар егете Ленар Рахманов белән сөйләшүне тыңлыйсыз.
Казанда бит, Татарстанда бит, соңгы вакытта бик зур халыкара уеннар үткәрә, син алар белән әлбәттә кызыксынасыңдыр дип уйлыйм. Карап барасыңдыр бу халыкара уеннарны, универсиада булсын, су спорты булсын һәм башка уеннар. Гомумән менә чагыштырган вакытта шушы гади генә Швециянең Кальмар шәһәрендә үткән бу ярышлар белән нәрсә җитми Татарстан өчен?
Менә гади генә халыкара уеннары, менә аларның шулык Кальмар 36 меңлек Кальмар, именно ул Алабугадан бәләкәйрәк килеп чыга бит, именно Алабугада шул 60 кеше фәлән, әлмәттә дә ничә мең кеше икән, 60 кеше, 60 мең кеше икән, ничә шул килә, именно. Тем более әлмәт анда нефть башкаласы дип санала. Ә монда бернинди ресурс та юк анда. Ну, менә бернинди теге табигый ресурс та юк аларның. Алар үтенесе үз бизнеслары белән яки анда зурак шикәтләрдә эшләп, шөгыльләнеп, бик матур, бик искиткеч матур дөнья корып яталар. Шул бер атнага алар 10 мең кешене китерә алалар. То есть ул бөтен населениянең 3-тән 1-е һәм алар өчен яхшы шартлар әзерли алалар. Безнең пакага, белмим, ну, халыкның, ну, гади халыкның һәм гади һәм муниципалитетларның мы, яки анда дәүләтнең мы, бу әйберне оештырырга пока аңлаешы җитмәгәннәр, просто вакыт узмаганнар, пожалуй. Вакыт узып алар моны үзләре күрсәләр, әгәр дә менә анда спорт чиновниклары яки муниципалитет чиновниклары алар бу стартларны күрсәләр, вот аңлар, аңларлар үзләре. Мәсәлән, Финляндияның премьер-министры, ул тоже айронмен үткән кеше. Ул аңлый бай берне. Беренчедән, ул әзерләнүнең нинди кыен икәнен аңлый, теге спорт ягыннан. Икенчедән, бу чараны үткәрү нинди кыен әйбер икән тоже аңлый һәм ярдәм итә тоже. Популяризация спорта дигән әйберне финиш янында анда ничә меңләп кеше карап торалар. гонк вакытында инвалид, анда 60 яшьлек, 70 яшьлек, 80 яшьлек әбиләр, сәбиләр, бабайлар белән бәләкәйдән зурысына хәтле бөтен эше чыгалар, сине җан атып торалар синең өчен. Беләләрен, белмиләрен, анда исемең син язылган. Анда минем өчен Леонард, go-go дип кычкыралар. Әке, хейя, шу шерсәдә аларын go-go дигән сүзен хейя дип. Бөтен эше шуңа карыйлар. Әм, яке, син урамнан китеп барганда, ул сәбәптән, анда бәләкәй малай килә дә сиңа, are you Iron Man? Деп сиңа әйтә. Син Iron Man мөни? И сиңа шундый дибелән карап тора сиңа. С удивлением, с воодушевлением. Әм, алар шундый бәләкәй чактан ук, инде үзе уже күреп баралар менә. Бу әйбернең яхшы әйбер икәнен үзләре дә омтылалар шуңа. Яни берничә нәсел буйлап шулай итеп бер-берсен алар тәрбиялиләр. Һәм инде шуңа күрә бу шәһәрдә менә бу әйберне оештырам дигәндә, бөтен кеше сине хуплап, болельщиклардан да, гади населениядан да, һәм бөтен чиновникларга хәтле бу әйбернең бик яхшы әйбер икәнен аңлыйлар да сиңа ярдәм итәләр. Казанда да алла бирсә андый әйбер булыр. Россиянең төп проблемасы менә кечкенә деталь буенча име. Менә әгәр дә Европада син муниципалитет белән контракт ясыйсың, менә августның 15-е 2016-да бу трасса ябыла, бу трасса ябыла, менә шулай була, без килештек, без сөйләштек, все. Бу үзгәрмей, үзгәрмей беркайчан да. Ә Россиядә еш кына очракта, вот син хоть күпме сөйләш, контрактың да булсын, ни дә булсын, бераз нинди анда начальник мигалка белән үтә икән, и все. 3000 мәр булсын да, күпме мең халык булсын, алар аңа барыбыр кешеләр чабалармы, әзерләнгәннәрме, иткәннәрме, ул менә мигалка белән үтеп китә, анда бөтен перекрытиялар аның өчен ни почем. Ой, ясно, да, без аны беләсез, ничек хис иттек, тойдык, менә хатынымдан сөйләшеп барат, авылдагы сабантуй кебек. Авылда элек сабантуй, ясно, да, бик шатлыклы чара иде, бөтен эше дә бик аны көтеп итәләр, һәр кем анда үзе кебек оештырып ясый дирәй. Без менә студент чагында безнең кардәшлек исемле организация бар иде, без дә анда үзебез өчен аны ясый дирәй. Анда пикниклар оештыра дирәй, 150 кеше татар һәм егет һәм кызлары килә дирәй. Үзебез оештыра дирәй, 9-нчы аны. Кем анда плов пешерә, кем анда спорт бәйгеләрен оештыра, кем анда бөтен тагы нәрсәләр эшли. Һәм үзебездән чыгып, үзебезнең ихтыяҗыбызны үзебез үтәдек. Һәм үзебез шатлана дирәй шуңа күрә. Ул киткәч, сайтып моңсуланып тора дирәй. Менә монда да болар аларны үзебезнең эшебез дип күрәләр, үзләре эшлиләр һәм менә мин берничә кешедән сорадым, сөйләшкәндә шведтан ишеттем. Алар әйтәләр, бу безнең төп бәйгеләрдән берсе, төп праздникларның бәйрәмебездән берсе дип әйтәләр алар. Шул ук Камрад дигән гонг йөгерү су ультрамарафон бар, ул Южный Африкада үтә. Анда 90 километр чабырга кирәк. Һәм уйлап кара, шул 90 километрның бөтен юлы буйлап, анда 2 метр, 1 метр анда нендә болельщики выстраиваются в ряд толщиной в 1 метр, наверное. С одной стороны 90 километров и 90 километров с другой стороны. Шуңа күрә, уйлап карагыз, монда ничә мең кеше карап торган. Официальный пункт питания анда всего 42 генә. А неофициальных 800. Анда, в чинке, бүтін кіші сіңа мені ярдам етіп тұрып, сіңа ярдам етіп анда су береге әзір, ошамлық береге әзір, алар үшін зур бәйрәм.
Ленар Рахманов һәм ул қатнашқан Iron Man ярышын турында толырақ етіп Азаттықның интернеттегі сахибесінде оқиыласыз. Ленар білен Майлалан сөйлешті. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.